Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօրվա թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Բարգավաճ Հայաստանի նպատակը իշխանափոխությունը չէ, հայտարարում է Արամ Սարգսյանը, ով հենց ԲՀԿ-ի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով լքեց ընդդիմադիր կոնգրեսը։
Երկու խնդիր էր լուծում. ինչպես անել եղածը պահել և ինչպես անել, որ եղածն էլ ավելի ավելացնել։
Հայաստանը խորացնում է ռազմական ոլորտում համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ, Երևանում է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղարը։ Ստեփանակերտում դժգոհ են Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումից ակնկալելով հայկական կողմի ավելի կոշտ դիրքորոշում։
Արցախին ավելի շատ երաշխիքներ են պետք անուտանգության առ։
Փանակում սպանված Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդները դատաքննության ավարտին պահանջում են գործը կրկին նախաքննության ուղարկել։
Դատարանում բազմաթիվ հանցանքների մասին փաստեր են բացահայտվել։
Թափուր մնացած պատգամավորական աթոռի համար Գյումրիում պայքարելու են իշխող հանրապետականի և ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի թեկնածուները։ Միջազգային անդրադարձը մոլորակ ծրագրում, այլ թեմաներ կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Եակոմիսկի խմբի համանախագահները հաղորդագրություն են տարածել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև անցած շաբաթավերջին Փարիզում կայացած հանդիպման վերաբերյալ, որի համաձայն Նալբանդյանն ու Մամեդյարովը վճռականություն են հայտնել շարունակել աշխատանքը հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Հայտարարության համաձայն միջնորդները նաև ներկայացրել են իրենց գաղափարները բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու ուղղությամբ։ Կողմերն էլ խոստացել են շարունակել այդ գաղափարների քննարկումը համանախագահների նոյեմբերին տարածաշրջան տարելիք այցի ժամանակ։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը հայտարարում է, թե անցած գիշեր մի խումբ զինված անձինք փորձել են Ապորինի Իրանից Ադրբեջան անցնել։ Ադրբեջանցի սահմանապահները սակայն կանխել են փորձը, տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, սահմանախախտներից մեկը վիրավորվել է, մյուսները վերադարձել են Իրանի տարածք։ Հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնական Բաքուն, իրանական կողմին բողոքի նամակ է հղել կատարվածի կապակցությամբ, հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Միջազգային դիտորդներն այսօր բացասական գնահատականներ են տվել 3 Ուկրաինայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, բնութագրելով դրանք որպես մեկ քայլ հետ ժողովրդավարության ճանապարհին։ ԵԱԿ-ի ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե գործընթացը թափանցիկ չի եղել, արձանագրվել են իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման և անհավասար մրցապայքարի մի շարք դեպքեր։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս պահի դրությամբ հաշվել է քվեների 2/3-ը, առայժմ առաջատարը իշխող ռեգիոնների կուսակցությունն է 34%-ով, երկրորդ տեղում է ազատազրկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի Բատկիվշինան, երրորդում կոմունիստական կուսակցությունը։ Քվեարկության վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն երկու շաբաթ անց։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Անկարայում այսօր ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաները կիրառել հանրապետության տոնի արթիվ Աթաթուրքի դամբարանի մոտ կազմակերպված ցույցը ցրելու համար։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ, չնայած քաղաքային իշխանությունները արգելել էին հանրահավաքը անվտանգության նկատառումներով, այդուամենայնիվ երկրի տարբեր ծայրերից մայրաքաղաք են եկել հազարավոր մարդիկ, որոնք մեղադրել են Էրդողանի իսլամիստական կառավարությունը աշխարհիկ կարգերից ետ կանգնելու մեջ։ Տեղական որոշ լրատվամիջոցների և ընդդիմադիրների պնդմամբ ոստիկանությունն ավելի վաղ խոչընդոտել է ավտոբուսների աշխատանքը, որոնք փորձել են շրջաններից ցուցարարներ բերել մայրաքաղաք։ Սիրիայում իրավիճակը գնալով ավելի է վատանում և վատթարանում, այսօր հայտարարել է հակամարտության հարցով միջազգային բնագնաց Լահդար Բրահիմին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո։ Բրահիմին նաև ցավ է հայտնել, որ տեղում կողմերն այդպես էլ գործի չեն դրել ժամանակավոր հրադադար հաստատելու իր առաջարկը, որը պետք է սկսվեր անցած ուրբաթ և ավարտվեր այսօր մահմեդական տոների ընթացքում։ Իրավապաշտպանների տվյալով այդ 3 օրերի ընթացքում առնվազն 100 մարդ է սպանվել։ Ընդդիմադիրներն ու կառավարական զորքերը միմյանց են մեղադրում հրադադարը առաջին ախտելու համար։ Միացյալ Նահանգներում 100 հազարավոր մարդիկ են տարհանվել ակնկալվող Սենդի փոթորիկի կապակցությամբ, Հյուսեյն Կարոլինայից միջև Քնեքթիթյուտ արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված։ Հազարավոր տեղական և միջազգային չվերթներ չեղյալ են հայտարարվել, դադարեցվել է մի շարք ձեռնարկությունների աշխատանքը։ Նախագահ Բարակ Օբամա խոստացել է, որ կառավարությունը պատրաստ է աղետին արձագանքել արագ և արդյունավետ։ Սենքեն Նեժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ միջազգային և տեղական իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն հեղինե, խորհրդանական ընտրություններից հետո ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի շարքերը լքած Արամ Սարգսյանը համոզված է, որ Բարգավաճ Հայաստանի նպատակը ոչ միայն իշխանափոխությունը չէ, այլև ճիշտ հակառակը ձգտում է ամրապնդվել ունեցածն ավելացնել։ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցությունը հիշեցնե մի թիվս մի շարք տարաձայնությունների, ընդդիմադիր դաշինքից դուրս եկավ նաև հենց ԲՀԿ-ի հետ կոնգրեսի սկսած համագործակցության պատճառով։ Խորհրդանական ընտրություններին դա միասնական շտաբն էր, իսկ նախագահականից առաջ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընդդիմադիր շարժումը ըստ էության չի բացառում Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասնական թեկնածուի գաղափարը։ Ինչպես է այս ամենն արդեն կողքից հետևելով գնահատում Արամ Սարգսյանը և ինչ ծրագրեր ունի նա նախագահական ընտրությունների հետ կապված։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ոչ թե իշխանափոխություն է ուզում, այլ ցանկանում է իր ունեցածը պահել ու եթե հնարավոր է ավելացնել։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ հենց Բարգավաճ Հայաստանը չի ասում, թե ինքը ընդդիմություն է, ասում է, թե այլ ընտրանք է իշխանությանը։
Վարդան Օսկանյանը, որ Բարգավաճ Հայաստանի ամենանդիմադիր ու քաղաքական տեսակետներ ասող անհատն է, նա չի ասում իշխանափոխություն, ասում է իշխանության այլ ընտրանք։ Նա չի ասում արդար ընտրություններ առանց ընտրակաշարքների, առանց բարեգործական փողերի, տրակտորների, ժամացույցների կամ պաշտոններ բաժանելու։ Այսինքն, Բարգավաճ Հայաստանը ոչ թե պայքարում է իշխանապողության համար, ինքը չի ասում, ես ուզում եմ ձեզ փոխել, իրենք ուզում են համար երկուս լինել։ Իրենք հասկանում են, որ համար մեկի ոչ արտաքին քաղաքական ռեսուրս, ոչ ներքաղաքական ռեսուրս, ոչ նյութական ռեսուրսը, ոչ էլ այդ նյութական ռեսուրսն օգտագործելու հնարավորություն իրենք չունեն։ Դրա համար իրենք իրենց ոտքը, իրենց անկողնուց երկար չեն ձգում։
Արամ Սարգսյանի համոզմամբ Գագիկ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի դեմ դուրս գալու հնարավորություն չունի։ Մարդը, ով վախենում է ասել, որ ինքը ընդդիմություն է, նա փողոց հրապարակ դուրս եկող չէ, իսկ առանց հրապարակի այս իշխանությունը իշխանություն տվող չէ, ասում է Արամ Սարգսյանը։ Ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը նաև ընդգծում է, որ այսօր անգամ առանց իշխանության թույլտվությունը ստանալու հնարավոր չէ երկրում ընտրակաշարք բաժանել կամ տրակտոր նվիրել, դրա ապացույցները նույնպես կան։
Երկրորդ փողն ու տրակտորը բաժանելը պիտի թույլ տան։ Վարդան Օսկանյանի օրինակը ցույց է տալիս, որ Հասմանի տված գումարները նույնիսկ բաժանելը այս իշխանությունը թույլ չի տալիս։ Այսինքն անկախ դրանից կարող է շատ-շատ փող ունենալ այս երկրում ու չկարողանաս դա որպես ընտրակաշարք բաժանել։ Եթե Բարգավաճը չի կանգնում ասում, որ նախագահական ընտրություններից առաջ որ այս նախագահին փոխել է պետք, որ այսպես շարունակել հնարավոր չի, ինքն ասում է ես այլ ընտրանք եմ, ինքը չի ասում արդար ընտրություններ են պետք, ինքը ասում է իշխանությունը հակակշիռ է պետք, երբ է ինքն ասել, որ ինքը փոփոխություն է ուզում, որ ես էլ հավատամ։ Այստեղ երկու խնդիր է լուծվում. ինչպես անել եղածը պահել և ինչպես անել, որ եղածն էլ ավելի ավելացնել։ Եղածը պահելու և եղածն ավելացնելու խնդիր են լուծում երկու տեղն էլ, ոչ ավելի։ Ու այդ ամեն ինչը ներկայացնում են ժողովրդավարության, հայրենիքի, պետության հանդեպ ունեցած սիրո կոնտեքստներում։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչու են Հայազգային կոնգրեսում նշում, որ այսօր Բարգավաճ Հայաստանը ունակ է Սերժ Սարգսյանին մարտահրավեր նետել, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե չի ցանկանում դա մեկնաբանել, առավել ևս, որ հակում այդ մտածումների առումով իր տեսակետները շատ հստակ արտահայտել է, պատգամավորական մանդատը վայր դնելով և հակից դուրս գալով։ Ես ցանկացել եմ, որ իմ դուրս գալուց հետո հակում կոնսենսուս լինի և նորից իրենց նույն բանն եմ ցանկանում, ընդգծեց Արամ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում այն հարցին, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը ի վերջո նախագահական ընտրություններում կսատարի Սերժ Սարգսյանին, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե իր համար միևնույն է, կսատարի թե ոչ, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանի և հանրապետականի միջև մեծ տարբերություն չկա։
Դժբախտաբար այդ հարցը դարձել է այսօրվա հայ քաղաքական դաշտի հիմնական հարցը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և հանրապետական կուսակցությունների մեջ նմանությունները անհամեմատ ավելի շատ են, քան տարբերությունները։ Ինչ տարբերություն իրենցից որն է։ Մենք այսօր ունենք երկու հիմնական խնդիր. վերադարձնել հասարակության հավատը սեփական ուժերի հանդեպ և Հայաստանի նախագահական ընտրությունները անցկացնել մրցակցությունը բերելով իշխանություն ընդդիմություն դաշտ, ոչ թե իշխանություն իշխանություն դաշտ։ Ես համոզված եմ, որ ճիշտ աշխատելու դեպքում ընդդիմադիր դաշտը, ընդդիմադիր դաշտի բոլոր կուսակցությունները, ովքեր մարտի 1-ի հետ կապ չեն ունեցել, ովքեր մարտի 1-ից հետո պաշտոններ չեն ստացել և իշխանական կարկանդակ իրենց մեջ չեն կիսել, ունեն ռեսուրս։ նորից 2013 թվականին նույն ժողովրդին փողոցան էր, որտեղ այդ ժողովուրդը նույն ժողովուրդը ինչ 2003-ին, ինչ 2008-ին, այս իշխանությունը նույն իշխանությունն է, նույն Սերժ Սարգսյանն է, նույն Բարգավաճ Հայաստանն է, նույն Ռոբերտ Քոչարյանն է, նույն Վարդան Օսկանյանն է, ոչ մի տարբերություն։
Նշենք, սակայն, որի տարբերություն այսօրվա 2008-ի նախագահական ընտրություններում լրիվ այլ իրավիճակ էր։ 10 տարվա լռությունից հետո ակտիվ քաղաքականություն էր վերադարձել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով իր շուրջն էր համախմբել բազմաթիվ ուժերի և հասարակության զգալի հատվածին, մինչդեռ այսօր լրիվ այլ իրավիճակ է։ Առ այսօր հայտնի է, որ նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մինչդեռ հասարակության համար պարզ չէ, թե ով կամ ովքեր են լինելու ընդդիմության թեկնածուները։ Արամ Սարգսյանն ասում է, թե համաձայն է, որ այսօր 2008-ի իրավիճակը չէ, բայց եթե ոչինչ չարվի, ապա այդ իրավիճակը նույնը կմնա։
Իհարկե 2008-ին կար առաջին նախագահ, որը 10 տարի լռել էր, որը մտել էր քաղաքականության մեջ ու իր ամեն խոսքը արճիճի ծանրություն ու քշիրուն էր, ու ոչ միայն Հայաստանում Ռոբերտ Քոչարյանից բռնած Սերժ Սարգսյանով, ել չեմ ասում Գագիկ Ծառուկյանով, նույնիսկ դրսում սպասում էին, թե հաջորդ ելույթին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինչ է ասել։ Հիմա սպասում են, թե Գագիկ Ծառուկյանն ինչ է ասել, ու սրանում է հայկական քաղաքական դաշտի ամբողջ տխրությունը, սրանում է նաև որոշակի քաղաքական ուժերի ողբերգությունը։ Ես շատ ուզենամ, որ 2013-ին էլ ընտրությունները տեղափոխվեն, իշխանություն ընդդիմություն դաշտ, իսկ այդտեղ թե ով կլինի այդ տեխնացուն, առաջի խնդիրը, որ այդ տեխնացուն լինի ընդդիմադիր դաշտից, և երբ որ եղավ, դա հստակ կերևա, եթե դա կլինեմ ես ամբողջ նվիրումով կանեմ այդ։
Հավելենք, որ դեկտեմբերին, այսինքն մինչև նախագահի թեկնածուների առաջադրումը, Հանրապետություն կուսակցությունը գումարելու է իր հերթական համագումարը, որտեղ անդրադարձ կկատարվի նաև փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկօրյա պաշտոնական այցով Երևանում է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի քարտուղար Ռեյ Մաբուսը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը տարածաշրջանում միայն Հայաստանում կլինի։ Հիշեցնեմ, վերջին ամսվա ընթացքում սա հյուսիսատլանտյան դաշինքը ներկայացնող երկրորդ պաշտոնյայի այցելությունն է Երևան։ Երկու շաբաթ առաջ էլ Կովկասյան երկրներից դարձյալ միայն Հայաստանն էր ընտրել Իտալիայի պաշտպանության նախարարը։ Այսօր ևս փող գործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Սարգիս Հարությունյանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարից է մանրամասներ հետ ակրկրվել, արդյոք Հայաստանը խորացնում է ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը։
Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում առաջիկայում համագործակցություն է սկսվելու Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Այդ մասին այսօր հայտնի դարձավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում նախարար Սեյրան Օհանյանի և ՀՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղար Ռեյ Մաբուսի ավելի քան մեկ ժամ տևած բանակցություններին հաջորդած համատեղ ճեպազրույցի ընթացքում։
Սա նոր ուղղություն է, որտեղ որ մենք կարող ենք փորձի փոխանակում իրականացնել, որովհետև գտնում ենք, որ բացի նրանից, որ լինելով ետխորհրդային պետություն, մենք հիմնականում մեր սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի կազմում ունենք խորհրդային միության միավորները, այնուամենայնիվ տարբեր առաջատար չափանիշների ներդրման ուղղությամբ մենք կարող ենք փորձի փոխանակում իրականացնել, հատկապես հատուկ նշանակության միջոցների օգտագործման ուղղությամբ։
Նախարարը այնուհետև շարունակեց.
Եվ այդ հատուկ նշանակության միջոցները, որոնք որ հրաձգային զենքեր են կամ տարբեր օպտիկական միջոցներ են, որոնք որ կարող ենք մենք փորձի փոխանակման միջոցով հնարավորություններ ունենալ մեր միջոցների արդիականացման ամբողջ համակարգ։
Ռեյ Մաբուսը երեկ է երկօրյա այցով ժամանել Երևան, և նշենք, որ այցը տարածաշրջանային չէ, այս հանգամանքը պետք է որ վկայի ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կարևորության մասին։ Նշենք, որ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղարը իրականացնում է ամերիկյան ռազմածովային ուժերի և ծովային հետևակի ղեկավարումը։ Միացյալ Նահանգների ծովային հետևակի զորամիավորումները, ինչպես հայտնի է, այսօր ծառայությունն են իրականացնում երկրագնդի տարբեր թեժկետերում։ Հայտնի է նաև, որ վերջիններս իրենց դերակատարությունն ունեն ՆԱՏՕ-ական ստորաբաժանումների հետ հայկական զորամիավորումների անցկացրած համատեղ վարժանքների ժամանակ։ Իր խոսքում Մաբուսը ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգները անչափ կարևորում է Հայաստանի հետ ռազմական հարաբերությունները, և դրա մասին են վկայում պաշտպանության ոլորտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների փոխայցելությունները։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը եւ ծովային հետեւակի կորպուսը աշխատել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ ռազմավարական պլանավորման հարցերի շուրջ, ինչպես նաեւ վերջին 2 տարիներին վարժանքների իրականացման ուղղությամբ։ Պատրաստվում ենք այս ուղղություններով աշխատանքները շարունակել առաջիկայում։
We are planning for more of these in the future.
Մամբուսը հավելեց, թե իրենք ակնկալում են, որ նոր համատեղ վարժանքներ կլինեն ամերիկյան ծովային հետևակի և հայկական բանակի զորամիավորումների մասնակցությամբ։ Ակնկալում ենք նաև, որ լրացուցիչ համագործակցություն կլինի պլանավորման ուղղությամբ, ասաց նա։ Իր հերթին անդրադառնալով ընդհանրապես հայ-ամերիկյան ռազմական հարաբերություններին, նախարար Սեյրան Օհանյանը նշեց, թե դրանք այսօր դինամիկ են զարգանում։
11 և 2012 թվականները մեր հարաբերությունների մեջ առանձնահատուկ են եղել, բարձրաստիճան փոխ այցելությունները, խորհրդատվությունները և մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իմ այցը և այս այցը խոսում են նրա մասին, որ Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության բնագավառում հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա և դինամիկ զարգացման միտում ունենք։
Մենք մեր հարաբերությունները պայմանականորեն բաժանում ենք երկու ուղղությունների, հավելեց նախարարը։
Առաջինը խաղապահ կարողությունների զարգացում, դա խաղապահությունն է, ռազմաբժշկական ոլորտի համագործակցությունն է եւ նաեւ հումանիտար ականաձերծման խնդիրներն են։ Երկրորդը դա պաշտպանական բարեփոխումներն են, հատկապես ռազմական կրթության ոլորտում վերապատրաստման խնդիրների իրականացման մեջ, կրծեր սպայական կազմի պատրաստության մեջ։ Մենք նաեւ համապատասխան ուղղություն ենք վերցրել ռազմաարդյունաբերության ոլորտում փորձի փոխանակման խնդիրները։
Նշենք, որ Հայաստանի ու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև ռազմաարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ սա արդեն երկրորդ պայմանավորվածությունն է վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում։ Հոկտեմբերի 17-ին Երևանում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածություն ձեռքբերվեց Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, մոտ 2 տարի առաջ էր, երբ անվտանգության ոլորտի Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները սկսեցին խոսել մեր երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման մասին։ 2011-ի դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց ռազմաարդյունաբերության համակարգի բարեփոխումների և զարգացման հայեցակարգը։ Եվ եթե նախկինում այս ուղղությամբ նշվում էր միայն Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ անդամ այլ պետությունների հետ համագործակցության մասին, ապա ներկայում խոսքը գնում է նաև Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի անդամ երկրների հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում փոխգործակցության մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական լրատվությունը բավական անորոշ հերթապահ արտահայտություններով ներկայացրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Փարիզյան հանդիպումը։ Այն սակայն հիշեցնեմ, Մարդասպան Սաֆարովի շուրջ զարգացումներից հետո ստեղծված լարված իրավիճակում առաջիններ և որոշ վերլուծական շրջանակներ անգամ բանակցային գործընթացում նոր մոտեցում էին ակնկալում։ Արտգործնախարարների հանդիպումից դժգոհ են Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում ակնկալում էին, որ Հայաստանը բանակցությունները կվերսկսի սեղանին կոնկրետ նախապայմաններ դնելով։ Մուսալյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղում համոզված են, որ հենց օդանավակայանի շահագործումը կարող է մեղմել կողմերի միջև լարվածությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով շաբաթ օրը Փարիզում տեղի ունեցած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Միսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը և դրան հաջորդած հայտարարությանը նման կարծիք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը։ Նա ողջունում է, որ այնուամենայնիվ բանակցությունները կողմերի միջև շարունակվում են, հավելելով սակայն, որ հայկական կողմը մինչ բանակցությունների վերսկսելը պետք է նախապայմաններ ներկայացներ։
Ես արձամ նկատի ունեմ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դեսպան Կասպրշիկի մեկնագայսը Լեռնային Ղարաբաղ, մենք պետք է նրան հարցնենք, որտեղ ենք գտնվում, Ստեփանակերտում թե Խանքենդիում։ Եթե նա գտնվում է Խանքենդիում, ապա այդ մարդու մենք այստեղ չպետք է ընդունենք։ Եթե նա գտնվում է, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի շահագործումը հակասում է բանակցային գործընթացին, ապա այդ մարդու մենք այստեղ չպետք է ընդունենք։ Եվ եթե համանախագահները նոյեմբերի 2-րդ կեսին պետք է Ստեփանակերտ այցելեն այն մտայնությամբ, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի շահագործումը հակասում է բանակցային գործընթացին կամ վնասում է կամ հետընթաց քայլ է, ապա մենք այդ մարդկանց այստեղ պետք է ընդունենք այնպես, ինչին իրենք են արժանի։
Հակամարտության կողմերի միջև իրենց խաղաղության դեսպաններ հրճակած ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին Ղարաբաղցի քաղաքական գործիչը շտապում է հանգստացնել, որ զենք տեղափոխելու դեպքում Ղարաբաղը կօգտվի բացառապես ցամաքային ճանապարհից, իսկ ինչ վերաբերում է օթային տարածքին, ապա Ղարաբաղն այն արդեն իսկ օգտագործում է ուղաթիռների համար, այնպես որ միջնորդներին մնում է միայն իսկապես մեղմացնել կողմերի միջև լարվածությունը, ասում է Վահրամ Աթանեսյանը։
Եկա մտնողորդ, երբ Ադրբեջանը չի սպառնում քաղաքացիական օթանավերի թռիչքին, ապա այստեղ վերաբերմունք է փոխվում։ Կարող է քաղաքական մակարդակով որևէ վերաբերմունք չփոխվի, բայց հասարակական մակարդակով վերաբերմունք է փոխվում, ասես կողմերը կարող են ինչ-ինչ հարցերում գալ փոխհմբռնման, ինչ-ինչ հարցերում գալ կոնսենսուս, ինչը աստիճանաբար տանում է դեպի լարվածության հաղթահարման։ Եվ ընդհակառակը Ղարաբաղյան կողմի ցանկացած նախաձեռնության բլոկադա Ադրբեջանի և միջազգային հանրության կողմից բերում է լարվածության մեծացման, այսինքն մեծանում է Ղարաբաղյան կողմի հասարակական գիտակցության մեջ, աճում է, ամրանում է, կարծրանում է այն ընկալումը, որ Ադրբեջանը ճշնամի երկիր է եւ մենք այլևս անելիք չունենք այդ երկրի հետ։
Քաղաքագետ Մասիս Մայլանը նույնպես այն համոզմանն է, որ հայկական կողմը հստակ պահանջներ պետք է ներկայացնել միջնորդներին նախքան բանակցությունների վերսկսելը։ Մեր զրուցակցի խոսքերով հայկական կողմը կրկին անգամ չօգտվեց հարմար պահից եւ գրանցեց եւս մեկ բաց թողնված հնարավորություն։
Այս Սաֆորովի գործի հետ կապված եւ Բաքու Ուդապեշտ այլ հանցավոր գործարքի հետ կապված իրավիճակում, երբ բարենպաստ պայմաններ էր ստացել միջազգային հասարակական կարծիքի մեջ, այդ իրավիճակը կարելի էր օգտագործել իօքուտ հայկական կողմերի շահերին։ Հայաստանը պետք է կանգնեցներ իր մասնակցությունը այդ գործընթացում եւ վերսկսումը կամ մասնակցությունը այդ գործընթացին կապեր նրա հետ, որ Արցախին ավելի շատ երաշխիքներ էր պետք անուտանգության առումով։
Մասիս Մայլանը նշում է, որ ընդհանրապես այդ ակրկրությունը բանակցային գործընթացի հանդեպ թուլացել է, ինչպես նաեւ պակասել են սպասելիքներն այդ հանդիպումներից ու ձգտումներից։ Քաղաքագետի կարծիքով դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, ինչպիսիք են թե տարածաշրջանում եւ թե համանախագահ հող պետություններում սպասվող ընտրություններով, ինչպես նաև
համանախագահները իրենց մեջ ուժ են գտնում 20 տարի առաջ օրթեգրած մոտեցումներից հեռանալու, աշխարհն է փոխվել եւ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր տեղերում նոր մոտեցումներ են կիրառում եւ այդ մոտեցումները էֆեկտիվ են եւ առնվազն բերում են այդ տարածաշրջաններում անվտանգության ապահովման։ Մեր ապագայում դա չի երևում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
2 տարի առաջ բանակում զոհված լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը փակուղի է մտել։ Մինչ դատախազությունը պնդում է, որ սպանությունը հաստատող փաստեր չկան, փորձելով ապացուցել, որ 30-ամյա զինվորականը ինքնասպանություն է գործել, Նազարյանի իրավահաջորդները համոզմունք են հայտնում, թե դատարանի դահլիճում հենց ամբաստանյալների տված ցուցմունքներն են հերքել ինքնասպանության վարկածը։ Դատաքննության ավարտական փուլում Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդները պահանջում են գործն առհասարակ հետուղարկել նախաքննության։ Իրինա Հովանեսյանն ներկայացնում։
Պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի ինքնասպանության վարկածը դատարանում հերքվել է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Նազարյանի իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը, անհրաժեշտ համարելով, որպեսզի դատարանը գործը նոր քննության վերադարձնելու որոշում կայացնի։
Դատարանում բազմաթիվ խախտումների, հանցանքների մասին փաստեր են բացահայտվել։ Այս պահի դրությամբ արդեն բոլոր հիմքերը կան ասելու համար, որ նախաքննության մարմնի վարկածը ամբողջությամբ հերքված է, և դատարանը հիմա մի ճանապարհ ունի։ Դատարանը պետք է միջնորդությամբ հանդես գա դատախազության առջև, Արտակ Նազարյանի սպանության գործով նոր քրեական գործ հարուցելու։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի դիրքերում 2010 թվականի հուլիսի 27-ին 30-ամյա Արտակ Նազարյանի ինքնասպանության գործը իրավահաջորդների և պաշտպանի պնդման փլվել է հենց ամբաստանյալների և վկաների ցուցմունքներով։ Ամբաստանյալներից երկուսը դատարանի դահլիճում հրաժարվել են իրենց նախաքննական ցուցմունքներից, հայտարարելով, որ ռազմական ոստիկանությունում իրենց խոշտանգումների են ենթարկել, Արտակ Նազարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ սուտ ցուցմունք կորզելու նպատակով, իսկ ինչ վերաբերում է վկաներին,
վկաների հարցակնության ընթացքում պարզվեց, որ բոլոր վկաները շաբաթներ շարունակ 10 օրից սկսած մինչև 23-25 օր ապօրինաբար զրկվել են ազատությունից և պահվել են ռազմական ոստիկանությունում Բերդ քաղաքի։ Այսինքն միայն այդ փաստը բավարարա, որպեսզի այդ բոլոր վկաների նախաքննական ցուցմունքները ճանաչվեն անթույլատրելի ապացույցներ։ Այսինքն ի՞նչ է կատարվել։ Քննիչը անօրինական եղանակներով նախաքննության ընթացքում զինծառայողներից, այսպես ասած վկաներից, կորզելա ինչ-ինչ ապացույցներ, որոնց մեծ մասը դատարանում իհարկե ջարդվեցին, եւ այդ ապացույցները, այդ վկաների ցուցմունքները ամրապնդելու համար, այսպես ասած, գործարկվելա դատական հոգեբան Էլդա Գրինի եզրակացությունը, ակնհայտ կեղծ եզրակացությունը։ Տիկին Գրինը նման եզրակացությունների մի հատ արտադրություն է, այսպես ասած, բացել։ Այս բանակում կատարված սպանության բոլոր գործերով ինքը նման եզրակացություններ է տալիս։ Տիկին Գրինին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում ենք անպայման բարձրացնելու ենք։
Նազարյանի վերաբերյալ նախաքննության ընթացքում ստացված դատահոգեբուժական դատահոգեբանական եզրակացության մեջ հիշեցնենք, նշված է, որ Արտակ Նազարյանը դեպքին նախորդած ժամանակահատվածում եղել է հոգեճնշված, հուսահատված, ծայրաստիճան տագնապալի վիճակում, սուբյեկտիվորեն դա ընդունելով որպես անելանելի, իսկ կյանքը շարունակել է անիմաստ։ Չնայած հարազատների բողոքներին, դատարանը չի բավարարել կրկնակի փորձակնություն նշանակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Նազարյանի հարազատների պնդմամբ գործով մեղադրվող 5 զինծառայողներին վերագրվող վերջին գործողությունները տեղի ունեցել դեպքի նախորդ օրը։ Մինչդեռ որևէ քննություն չի կատարվել պարզելու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել Արտակի մահվանը նախորդած 6 ժամերի ընթացքում։ Մուշեղ Շուշանյանի, Նազարյանի քրոջ Սովինար Նազարյանի եւ իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանի կարծիքով, հենց վերջին ժամերին տեղի ունեցածն է նրա համար ճակատագրական եղել։
Միշտեր հենց այդ ժամանակ էլ կատարվել են այն իրադարձությունները, որոնք հանգեցրել են Արտակ Նազարյանի սպանությանը։ Այսպես, ըստ դատաբժշկի դեպքից ոչ շատ առաջ Արտակ Նազարյանին ծեծել և խոշտանգել են։ Արտակ Նազարյանի արյան մեջ հայտնաբերվել է խմիչք։
Խմիչքը ընդունել է մահից ժամ-ժամուկես առաջ, և քննիչը չի պարզել, թե ում հետ է խմել, ինչ է խմել, երբ է խմել։
Ժամեր առաջ դեպքից հեռախոսային խոսակցություն է տեղի ունեցել Արտակ Նազարյանի և Վաշտի հրամանատար Գագիկ Ուդումյանի միջև, որի ընթացքում Գագիկ Ուդումյանը վիրավորական արտահայտություն է օգտագործել Արտակ Նազարյանի հասցեին, Արտակ Նազարյանը իրան պատասխանել է նույն կերպ, և Գագիկ Ուդումյանը սպառնացել է, որ ես վաղը կգամ, քո հարցերը կլուծեմ, մենք կհանդիպենք։ Այդ ուղղությամբ որևէ քննություն քննիչի կողմից չի կատարվել։
Մեր այն հարցին, թե դատաքննության ընթացքում արդյոք ամրապնդվել են ձեր այն կասկածները, որ հանցագործության իրական մեղավորները ազատության մեջ են, իսկ գործով ամբաստանյալները կապ չունեն կատարվածի հետ, Ծովինար Նազարյանը այսպես պատասխանեց.
Նոր քրեական գործ պետք է հարուցվի սպանության հատկանիշներով, և նոր քննություն կատարվի ու պարզվեն մեղավորները։ Մենք համոզված ենք, որ շարքայինները համենայն դեպս ընդհանրապես որևէ կապ չունեն այս ամեն ինչի հետ։ Մնացածի հետ կապված պետք է նոր գործ հարուցվի, որպեսզի մենք տեսնենք, բայց այս մեղադրանքով այս մեղադրյալները լրիվ անտեղի տեղն են նստած։
Հավելեմ, որ դատաքննության գործընթացում պաշտպանության նախարարությունը ձեռնը պահ է զոհվածի ներկայացուցիչների պնդումների վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից։ Քնչական մարմիններն ու զինդատախազությունը ի սկզբանե եւ պարբերաբար հերքել են Արտակ Նազարյանի սպանության հնարավորությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ դարձյալ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Սամվել Բալասանյանի քաղաքապետ դառնալուց հետո թափուր մնացած պատգամավորական աթոռի համար դեկտեմբերի 2-ին Գյումրիում պայքարելու են Իշխող Հանրապետականի և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուները։ 35-րդ ընտրատարածքում պարտություն կրած հանրապետական կուսակցությունը կրկին նույն թեկնածուին, գործարար Արման Սահակյանին է առաջադրել, ով պնդում է, որ այս անգամ իրեն ոչինչ չի խանգարի ստանալու պատգամավորի մանդատը։ Գյումրիից Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Թեև 35 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին առաջադրված 3 թեկնածուներից մեկը, անկուսակցական Արման Խաչատրյանն ինքնաբացարկ է հայտնել մինչև գրանցումը, ետ ստացել 1 միլիոն դրամ ընտրագրավը։ Այսպիսով 2 թեկնածու կմրցեն պատգամավորի մանդատի համար՝ հանրապետական Արման Սահակյանն ու հայազգային կոնգրեսից Մուրադ Գրիգորյանը։ Ընդ որում 2 թեկնածուն էլ մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում կրկին մրցակցում էին միմյանց դեմ։ Գյումրին ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքում, որտեղից պատգամավոր ընտրվեց ԲՀԿ-յական Մարտուն Գրիգորյանը։ Ինչու է Արման Սահակյանը որոշել 5 ամիս անց կրկին առաջադրել իր թեկնածությունը։
Բացած ընտրությունը, գիտեք, 14,000-ից ավել դեն հավաքեցի, բայց չհաղթեցի, Չնայած կարծում եմ 14,000 ձենը ինքնիրանով երիտե հաղթանակը նաև, ես նաև շատ տեղում 14,000 ձենով ընտրվում են, չեմ ընտրվում է, հիմա բնականաբար շանսերս ես էլ եմ բավականի մեծ գնահատում, որտեղ հարևանության բանդրատարածքը, ես գիտակցում եմ, որ 14,000 մարդ ամեն դեպքում կողմաքվարկի ինչ-որ հույսեր ունենալով կամ ինչ-որ սպասելիքներ, ինչ-որ հավատ, հիմա քանի որ հնարավորություն կար նորից առաջադրվելու, հենց առաջերցին առաջադրվում եմ պատասխանատվության զգացումից 14,000 մարդու նկատմամբ ու բնականաբար նաև ստեղ ապագայի ընտրողների։
Ինչու պակտվեցիք ստեղ նախորդությունների։
Անցել է 5 ամիս, հիմա հեշտ է խոսալ, բայց դե նախ առաջի խնդիրը, որ գործող պատգամավորի դեմ է դրեմ ինտեգրացիոնը, որ ցանկացած տեղա դժվար, որտեղ Հայաստանը մեծ ամասնական պատգամավորները սովորաբար խիստ ավելի մեծ շանսեր ունեն։ Երկրորդն է կոնկրետ իմ պարագայում կասեմ երևի փորձից պակաս են, բայց ես առաջ անգամ է առաջադրվում և ինչ-որ ընտրական մեխանիզմների մեջ այդքան լավ չէի, բայց կարծում եմ ես մեծ հաշվում եք համարում եմ մի համար հաղթանակ էր, որովհետև էլ եմ ասում, ես քաղաքից չեմ, 14,000 ձեն տարա, միշտ չեն ճանաչում, մինչև այդ լավ աշխատեցինք, ես համարում եմ, որ լավ փորձ է շատ։
Արման Սահակյանի թեկնածությունը հանրապետականն է առաջադրել, հիշեցնեմ, նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում թեև Շիրակի մարզում ՀՀԿ-ն շուրջ 2500 քվեով հաղթել էր ԲՀԿ-ին, սակայն Գյումրիում հանրապետականը գրեթե կրկնակի անգամ ավելի քիչ ձայներ հավաքել, քան ԲՀԿ-ն։ Հանրապետականի առաջադրած 3 մեծամասնական թեկնածուներից էլ միայն Աշոտ Աղաբաբյանին հաջողվեց 3-րդ անգամ վերընտրվել։ Արման Սահակյանին հարցրի այն դեպքում, երբ Գյումրիում հանրապետականն այնքան էլ վստահությամբ քվե չունի, արդյոք իր հանրապետական լինելը նաև չի խանգարի պատգամավոր ընտրվելու հարցում։
Գիտեք, եթե արդյունքները մի քիչ անալիզանեք նախորդ ընտրությունների, իմ մրցակիցը հավաքեց այնքան ձայն, ինչքան իր կուսակցությունը, իմ կուսակցությունը հավաքեց 8000 ձայն, ես հավաքեցի 14,000։ Չգիտեմ, ես մի քիչ ավելի հարցերին ռացիոնալ եմ նայում, իմ կարծիքով իմ դեպքում կարող եմ խոսամ, որ ընտրվելու դեպքում հանրապետական ընելը բնականաբար ինձ այգին հնարավորություններ կտա շատ-շատ հարցերով զբաղվելու և արդյունաբեր զբաղվելու։ Որպես մեծամասնական թեկնածու ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը իմ համար շատ լավ հնարավորություններ կարավացի խնդիրներով զբաղվելու համար, էլի Գյումրի կամ համայնքների խնդիրներ լուծելու համար։ Այդ առումով կարծում եմ նպատակի առումով իհարկե շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի, բայց համաձայնեմ, որ նաև Գյումրիում շատ-շատ խնդիրներ ունի հանրապետական անելու։
Արման Սահակյանի կարծիքով Գյումրիից պատգամավոր ընտրվելը հեշտ չէ, քանի որ խնդիրներն ավելի շատ են։
Ինձ թվում է ամենածանրն է Հայաստանում, բայց դա անցած անգամ էլ են գիտակցում։
Գյումրին գումարվում են նաև թիվ 35 ընտրատարածքում ընդգրկված 16 գյուղական համայնքներ իրենց խնդիրներով։
Անցած ավելի հեշտ ընտրատարածքը, քանի որ խնդիրները կոմպակտ էին և նույնն էին ամբողջ ընտրատարածքի համար, հիմա 16 համայնք ամենք իր պրոբլեմներով եսպային մենք ծրագիր կազմելու պրոցեսի մեջ ենք, երբ որ նոյեմբերի 6-ից սկսի ինտրապարտքերը ավելի մանրամասն խոսանք այդ մասին, բայց ես սովոր եմ ինչ-որ բան ասելուց պատասխան տալու, ենի դրա համար պետք է ինչ-որ ռեալ ծրագրեր ներկայացնեմ կոնկրետ ստեղի համայնքների հետ կապված, կարծում եմ կստացվի։
Թիվ 35 ընտրատարածքում մինչ լրացուցիչ ընտրություններ նշանակելը շրջանառվում էին լուրեր, որ մայիսի 6-ի ընտրություններին պարտվելուց հետո հանրապետականն այնուամենայնիվ որոշել է ցանկացած գնով Արման Սահակյանին պատգամավոր դարձնել։ Այս ընտրությունները կանխորոշված են համարում ու պատգամավորին էլ քաղաքական որոշ ուժեր, որոնք հրաժարվեցին մասնակցել ընտրապայքարին նշանակովի։ Արման Սահակյանը դրանք զուտ խոսակցություններ որակեց, նշելով, որ առաջադրված 2 թեկնածու կա և իհարկե մրցակցություն կլինի։
Մրցակցություն կա, ավելա, եթե չդներ Մուրադ Գրիգորյանը, մենակ կլինեի, այդ առումով միգուցե ավելա, որ կա կմրցենք, ընտրությունները լեգիտիմ կլինեն։
Վերջում հիշեցնեմ, որ պատգամավորի հանրապետական թեկնածուն Հայաստանի 100 խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված Սոֆրանո ընկերության սեփականատերն է նաև Գյումրիի Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ Երևանյան տպագիր թերթերը 27-ի լույս չեն տեսնում, Հեղինե Բունյաթյանը պատրաստել է միջազգային ու տեղական ինտերնետային բարբերականների տեսությունը։
Սարգսյանի և Ծառուկյանի ցանցը վերնագրի ներքո լրագիրն անդրադառնում է Գյումրիում նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի օրոք կատարված և միայն հիմա հայտնաբերված չարաշահումներին։ Բալասանյանը հայտարարում է, թե Ղուկասյանն ուղակի մսխել, քամել է քաղաքը, իսկ կենտրոնական իշխանությունը դեռ լռում է։ Փաստում է լրագիրն ու ընդգծում, որ այս հարցով նախ և առաջ պետք է հետաքրքրվեր դատաիրավական համակարգը, ինչ սակայն նույնպես առայժմ անգործ է։ Հնարավոր է, որ իրադարձությունները զարգանան նախընտրական դրամաբանության սցենարով, երբ նախագահի ընտրությանն ավելի մոտ կկազմակերպվի գրոհը Վարդան Ղուկասյանի դեմ Սերժ Սարգսյանի հրամանատարությամբ, ենթադրում է լրագիրն ու փաստում, որ դա կարող է օգնել հանրապետականին բարձրացնել իր վարկանիշն այդ տարածաշրջանում, կրճատելով բարգավաճի առավելությունը, բացի այդ փաստարկներ բերել Օսկանյանի գործի կոնտեքստում և հայտարել, թե կոռուպցիայի դեմ այս պայքարում քաղաքական հետապնդման, օտարի կամ յուրայինի հարց ամենևին չկա։ Առաջինայեմ նանդրադառնում է սփյուռքահայ գործարար Էդմոն Խուդյանի Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանին ուղարկած նամակին, որտեղ վերջինս տեղեկացրել էր, թե անզոր է այլևս պաշտպանել իր շահերը Հայաստանում և ստիպված է քայլեր ձեռնարկել գործը Ամերիկայի դատարան տեղափոխելու և Հայաստանի դեմ հայց ներկայացնելու համար, հիշեցնելով, որ օրերս հրապարակվել էր նաև միջազգային Doing Business զեկույցը, որտեղ Հայաստանն առաջադիմել էր 18 կետով, հոտվածագիրը միաժամանակ փաստում է, այդուամենայնիվ, օտարիշյա ներդրողների համար այս զեկույցների առավել կարևոր են հենց կոնկրետ պատմությունները, իր նմանի հետ կատարված դեպքերը, առավել ևս, որ դրանք եզակի չեն, կա գլոբալ գոլդի դեպքը, կա Խուդյանի դեպքը և կան շատ ու շատ այլ դեպքեր, որոնց հերոսները գերադասում են լրել, ընդգծում է առաջինայեմը։ Թուրքական ժամանակ անդրադառնում է Թուրքիայում հայտնի լրագրող Հասան Ջեմալի հայոց ցեղասպանության մասին անցած ամիս հրապարակած գրքին, որն արդեն հայտնվել է բեսսելերների շարքում։ Ուշագրավը, որ գիրքը սկսվում է հայոց ցեղասպանության մասին դեռևս 30 տարի առաջ լրագրողի հրապարակած առաջին խմբագրականից, որտեղ վերջինս պաշտպանել էր պաշտոնական Անկարայի տեսակետը, եւ ավարտվում անցած տարի Կալիֆոռնիայի համալսարանում հնչեցրած ելույթով, որտեղ արդեն հեղինակը հրապարակավ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Այս գիրքը ուշագրավը մի քանի ումներով փաստում է Զաման Նուն գծում, առաջինն այն է, որ հեղինակը Ջեմալ Փաշայի թոռն է, ով հայերի ջարդերը կազմակերպած կառավարության առանցքային դեմքերից մեկն էր։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակ ծրագրում Ուկրաինայում ամփոփում են երեք անցկացված խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Սենատի մեծամասնության ղեկավար Հարի Ռիդը չի մասնակցել Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի տարեկան համաժողովին, չնայած հայտարարված հրադադարին Սիրիայում արյունահեղությունը չի դադարում, Վրաստանում կարող են վերանայվել Զուրաբժվանյայի մահվան հանգամանքները։ Հաղորդումը պատրաստել են Հրայր Թամրազյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբուլցյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Սկսենք Միացյալ Նահանգներից, որտեղ Սենատի մեծամասնության ղեկավար Հարի Ռիդը ուրբաթորը ավտովթարի էր ենթարկվել և փաստորեն այդ պատճառով չէր կարողացել մասնակցել հայդատի տարեկան խորհրդաժողովին։ Դա պետք է մեծ իրադարձություն դառնար, սակայն Ռիդը փոխարենը իր ելույթն էր ուղարկել, որտեղ նա խոսել է հայկական հարցերի մասին։ Այդ լուրը մեզ փոխանցեց Հարութ Սասունյանը, նրա հետ այսօր վաղ առավոտյան զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Ռիդը չկարողացավ ներգալինել, սակայն իր ելույթը ուղարկեց, խնդրեց, որ ես ներկայացնեմ և բացատրեմ իր բացակայությունը, և ելույթը ընթերցվեց հայտադի միջոցառման ընթացքում։ Շատ գեղեցիկ ելույթ է, հայանպաս, հայկական ժողովրդի, Հայաստանի և հայկական հարցերի նպաս, ինքը անգամ ևս թիկունք է կանգնում իր փոխոր միջոցներով։
Մասնավորապես ինչ էր նշված այդ ելույթում։
Իրական նշված է հայկական հարցերի վերաբերյալ, որ ինքը լրիվ թիկունք է կանգնում հայկական ցեղասպանության ճանաչման, և թեև ընդհանրապես Ամերիկայի մեջ ես լրելի եմ մի օրենք կա, որ Սենատի ղեկավարը երբեք ինքը չի գոմպրնում զանազան հարցերի շուրջ, սակայն ինքը երկար դարիներու ընթացքին բոլոր այդ դարիներին, որ հայկական ցեղասպանության հարցը ներկայացված է, ինքը միշտ իր անուն տրել է, սուղարկել է, որպես թեգուն կանգնող այդ հարցին, որպեսզի ամեն մարդ իմանա, թե ղեկավարը Սենատի այս հարցի կողքին է։ Դա մի գլխավոր հարց է, երկրորդ գլխավոր հարցը, որ ինքը նշեց իր ելույթի մեջ, որ ընթերցվեցավ ժողովրդին, սա թե անընդունելի է, որ հունգարացիները Սաֆարովին ուղարկեցին Ադրբեջան, և ազերիները այդ մարդուն, այդ ոժակորձին, գացնավոր, ասեցին, գացնավոր ոժակորձին ազատ արձակեցին, և ինքը հայտնեց իր երախտագիտությունը նահանգ Օբամային, որ ամիջապես թադավարժեց Ադրբեջանը և Հունգարիան։ Այսօք էին գլխավոր գեդերը ելույթին։
Ուկրաինայում ավարտվեցին խորհրդարանական ընտրությունները եւ այնտեղ կարծեք թե իշխող կուսակցությունը ամենաշատ ձայներն է հավաքել։ Արևմտյան երկրներում հատկապես Եվրամիությունում ուշադրությամբ էին հետևում այս ընտրություններին, դրանք կարող են վճռորոշ լինել Ուկրաինա-Եվրամիություն հարաբերությունների համար, այնպես որ այս ընտրություններին բոլորն էին սպասում անհամբերությամբ։ Գևորգ, նախ ներկայացու վերջին արդյունքները, հետո մի քանի կուսակցություններ, որը հատկապես հետաքրքիր կարող են լինել մեր ընկերների համար, մասնավորապես Վիտալի Կլիչկոյի կուսակցությունը։
Նշեմ, որ տեղամասային հանձնաժողովների կազմած արձանագրությունների ավելի քան 60% արդեն իսկ ամփոփվել է, եւ դրանց արդյունքների համաձայն Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցությունը քվեների մոտ 34% է ստանում, երկրորդ տեղում ձայների մոտ 22% Յուլիա Տիմոշենկոյի հիմնադրած Բաթկիվշինա կուսակցությունն է, երրորդը կոմունիստներն են, 5% արգելքը անցնում են նաեւ Վիտալի Կլիչկոյի ուդար կուսակցությունը, այն ստանում է մոտ 13% քվե, բացի այդ խորհրդանում առաջին անգամ Գերագույն Ռադայի գոյության ընթացքում ներկայացված կլինեն ուկրաինացի ազգայնականները Սվոբոդա կուսակցությունից։ Հետաքրքրական է, որ անցած գիշեր ռեգիոնների կուսակցությունը այն ժամանակ հայտարարեց իր հաղթանակի մասին, երբ քվեաթերթիկների հաշվարկը չէր էլ մեկնարկել։
Совершенно очевидно, что партия регионов победила.
Պատկիվշինայի համամասնական ցուցակի ղեկավար Արսենի Յացենյուկը նույն ժամերին հայտարարում էր ընդդիմության հաղթանակի մասին, ճիշտ է վկայակոչելով ընդրատեղամասերի մոտ անցկացված հարցումների արդյունքները, նա սակայն նշում էր. Այժմ մենք մեր ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնենք ոչ միայն համամասնական ընդրակարգի, այլև մեծամասնական ընդրատարածքների վրա։
Найважливіше завдання це не тільки пропорційна система, але й підрахунки голосів в кожному окремо взятому мажоритарному окрузі.
Եվ իրոք այս վերջին ժամերին ստացվող տեղեկությունների համաձայն հիմնական կեղծիքներն ու խախտումները արձանագրվում են հենց մեծամասնական ընդրատարածքներում։ Սա է թերևս պատճառը, որ ռեգիոնների կուսակցությունը հայտարարում է, որ 225 մեծամասնական ընդրատարածքներից 117-ում հաղթել է։ Սա նշանակում է, որ այս կուսակցությունը ապագա խորհրդանում կունենա մոտ 200-ից 215 մանդատ, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ Գերագույն Ռադայում տեղերի ընդհանուր քանակը 450-ն է, ապա նրանց միացած կոմունիստները, որոնք արդեն նշեցի մոտ 13% քվե են ստացել, այս դեպքում այս երկկողմանի դաշինքը կարող է հանգիստ վերահսկել եւ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունը։ Պետք է նշել, սակայն, որ եվրոպացի դիտորդները, որոնք ուշի-ուշով հետևում էին ընտրությունների ընթացքին, առանձնապես ոգևորված չեն։ ԵՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Վալբուրգա Հաբսբուրգ Դուգլասը մի քանի ժամ առաջ Կիևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց. Հաշվի առնելով իշխանական լիազորությունների չարաշահումներն ու փողի չափազանց մեծ դերակատարությունն այս ընտրությունների ընթացքում, կարող ենք արձանագրել, որ ժողովրդավարական գործընթացը Ուկրաինայում հետընթաց է ապրում։ Հարկ է նշել, որ երեկվա ընտրությունները առնվազն երկու շատ հետաքրքիր հայտնություն ի հայտ բերեցին, դրանք են ազգայնական Սվոբոդա կուսակցության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև աշխարհարչակ բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոյի ուդար կուսակցությունը։ Կլիչկոյի հաջողությունն իրոք շատ հետաքրքրական է նաև այն առումով, որ մի քանի ամիս առաջ քաղաքագետների եւ սոցիոլոգների ճնշող մեծամասնությունը որևէ կերպ չէր դիտարկում նրան որպես ընդրարշավի առաջատար մասնակիցներից մեկը։
Ազգայնականների մասին ինչ կասես այդտեղ։
Ազգայնականները, այո, ազգայնականները բավական վատ համբավ ունեն եւ նրանց հաղթանակը շատերի համար Ուկրաինայում, կարծում եմ, նաեւ Եվրոպայում տհաճ անակնկալ է։ Սվոբոդայի ղեկավարը հայտնի է իր հակասական հայտարարություններով, ազգայնական հրետորաբանությունը նրա քաղաքական գործունեության անբաժան մասն է, նա հանդես է գալիս հակառուսական, հակահրեական հայտարարություններով, երբեմն հանդես է գալիս նաև հակահայկական հայտարարություններով։
Օրինակ ունես որևէ
իրադարձ։ Այո, 2009 թվականին արևելյան Ուկրաինայում գտնվող արդյունաբերական քաղաքներից մեկում, Մարգանեց կոչվող քաղաքում, կենցաղային հողի վրա բախումներ էին տեղի ունեցել տեղաբնակ ուկրաինացիների եւ հայերի միջեւ, որոնք ավարտվել էին հայերին պատկանող սրճարանների, հայերին պատկանող մեքենաների վրա հարձակումներով։ Մեկնաբանելով այդ հարձակումները, Ծագնիբոկը հայտարարել էր մեջբերում տեղի ունեցածը Զապարոժյան կազակների լավագույն ավանդույթների վերածնման մասին է խոսում։
Լավ, Գևորգ, շնորհակալություն։ Վրաստանում քաղաքական իրավիճակը սրընթաց փոխվում է, Սահակաշվիլի Վրաստանը արագորեն կերպարանափոխվում է, դժգոհությունը, որ կուտակվել էր Վրաստանի նախագահի վերջին մի քանի տարիների ղեկավարության ժամանակ, այժմ կարծես թե դուրս է ժայթքում։ Վերանայվում է ամեն ինչ։ Եվ հիմա տեղեկություններ կան, որ Վրաստանի իշխանությունները կարող են նոր հետաքննություն անցկացնել նախկին վարչապետ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Ինչպես գիտենք, այս հարցի շուրջ դավադրապաշտական տեսությունները բազմաթիվ են, նրա մահվան մեջ նույնիսկ մեղադրում են Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել այս արտառոց դեպքի մասին։
Հրայր, նախ նշենք, որ 7 տարի առաջ մահացած Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան գործը վերանայելու մասին հայտարարել է Վրաստանի նոր կառավարության արդարադատության նախարար Թիա Ծուլուկյանին, այսինքն պաշտոնապես նշվել է, որ գործը պետք է վերանայվի։ Եվ հիշեցնեմ, որ Վարդերի հեղափոխությունից հետո շարժման առաջնորդներից մեկը Զուրաբ Ժվանյան նշանակվեց Վրաստանի վարչապետ, սակայն մեկ տարի անց նրա մարմինը հայտնաբերվեց Թբիլիսի բնակարաններից մեկում։ Երկու մահացած մարդ գտան այդ բնակարանում՝ նախկին վարչապետի և ԿՎՄՕ Քարտլի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռաուլ Յուսուպովի մահացած մարմինները։ Պաշտոնական առաջին վարկածը, որ այդ միջադեպից անմիջապես հետո հերարցակվեց հեռուստատեսությամբ, այն էր, որ նրանք թունավորվել են գազից։ Ցուրտ էր, փետրվար, իրանական արտադրության վառարանով էր տաքացվում այդ բնակարանը, և ասացին, որ սխալ է տեղադրված եղել վառարանը, թունավոր շմոլ գազը լցվել է բնակարանը, և նրանք խոհանոցում մահացել են, որտեղ էլ նրանց գտել են։ Բայց հենց սկզբից որոշ կասկածներ առաջացան, և այդ մասին մի քանի անգամ նշել է Ժվանյայի եղբայրը Գյորգի Ժվանյան։ Նա պնդում է, որ զոհերի մատնահետքերը այդ բնակարանում չեն հայտնաբերվել, չկան, և կասկածները հայտնում, որ նրանք մահացել են ուրիշ վայրում, հետո նրանց մարմինները տեղափոխվել են այդտեղ, մանրամասներ էին իհայտ գալի, մասնավորապես նաև հաղորդվեց, որ ժամեր առաջ այդ փողոցի գազամատակարարումը դադարեցվել էր, քանի որ բնակիչները ահազանգել էին, թե գազի արտահոս կա։ Պաշտոնական Թբիլիսին կասկածները փարատելու համար նույնիսկ ԱՄՆ-ի դաշնային հետաքննությունների բյուրոյից մարդ հրավիրեց, գործակալ հրավիրեց, որ այդ փաստերը ուսումնասիրվի, սակայն Վրաստանի լրատվամիջոցները հետո նշում էին, որ այնուամենայնիվ այդ գործակալը այդպես էլ պաշտոնապես միանշանակորեն չհայտարարեց, որ այո, մահվան պատճառը գազից թունավորումն է։
Եվ հիմա փաստորեն կառավարությունը ըստ էության պաշտոնապես սկսում է հետաքննություն, հա։
Այո, պաշտոնապես նորից է վերանայվում այդ գործը։ Գյորգի Ժվանյան ավելի վաղ, մինչ այս հայտարարությունը, Maestro TV-ի հարցազրույցում 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի անուններ էր հնչեցրել արդեն, կասկածելով, որ նրանք առնչություն ունեն այդ գործին, նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլի անունն էր տվել, նախկին փոխվարչապետ Գյորգի Բարամիձե և նախկին գլխավոր դատախազ Զուրաբ Ադեիշվիլի անունները։ Նշեմ, որ նախկին գլխավոր դատախազը Վրաստանից հեռացել է այս ընտրություններից հետո, այս լուրը պաշտոնապես հաստատեց նաև նոր արդարադատության նախարարը։
Նաև ավելացնենք, որ Զուրաբ Ժվանյայի մայրը հայ է ազգությամբ, և այս մասին շատ էր խոսվում Վրաստանում, և անվերջ վրաց ազգայնականները նրա հասցեին մեղադրանք էին հնչեցնում, բայց նա
մի առիթով Վրաստանի խորհրդարանի ամբիոնից նա ասաց, որ հպարտ եմ, որ իմ մեջ հայկական արյուն կա։
Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ փաստորեն հրադադարը երկար չպահպանվեց, մի շարք ահաբեկչական գործողություններից հետո կառավարական ուժերը անցան հակահարձակման և սկսեցին ռմբակոծել ապստամբ ուժերի դիրքերը, մի խոսքով թվում է, թե կողմեր ամենևին մտադիր չեն զենքերը ժամանակավորապես վայր դնել, այդպես է թե ոչ, Արմեն։
Այո, այդպես է, հրեր, հրադադարը ի պաշտոնե կնքվել էր անցած ուրբաթ օրը, դա տեղի էր ունեցել մահմեդական տոնի կապակցությամբ, սակայն կողմերը գործնականում այն չեն պահպանել և ընդ որում միմյանց են մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Այսօր ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի հատուկ բանագնաց Լահդար Բրահիմին, Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնացը, Մոսկվայում է և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղասուլիսում նա ասել է, որ իրավիճակը Սիրիայում վատ է և ժամ առ ժամ վատանում է, և նա ասել է, որ մենք պետք է որքան հնարավոր է ակտիվ աշխատենք, համագործակցենք բոլորի հետ, թե Սիրիայում եւ թե դրսում, նպատակ ունենալով նվազեցնել բռնությունների աստիճանը, պետք է սիրիացիներին համոզենք ընտրել նոր Սիրիա կառուցելու ճանապարհը, ասել է Իբրահիմին.
And launch Syria on the road to building the new Syria.
Մայրաքաղաք Դամասկոսում 10 մարդ է սպանվել ականված մեքենայի պայթյունից եւ Սիրիայի պետական հեռուստակայանը հաղորդել է, որ դա ահաբեկիչների պայթեցրած մեքենան էր։ Ապստամբները պնդում են, որ անցած ուրբաթ օրը զինադադարը կնքելուց հետո Սիրիայում հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել։ Այսօր իր խոսքն է ասել նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը.
Необходимо, чтобы все внешние игроки использовали своё влияние на различные сирийские группы, будь то правительственные или оппозиционные, для того, чтобы посылать одни и те же сигналы. Убедить их немедленно объявить прекращение огня и перейти к политическому процессу.
Նայել ասել է, որ բոլոր օտար դերակատարները պետք է իրենց ազդեցությունը բանեցնեն, պետք է համոզեն կողմերին անհապաղ հրադադար հաստատել եւ շարունակել բանակցել։ Իբրահիմին այս տարվա ապրիլին է ստանձնել բանագնացիլի ազորությունները, նա փոխարինել է ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանին, նա ժամանակին առաջարկել էր անժամկետ հրադադար, որին կհաջորդեն բանակցությունները, սակայն դա էլ տեղի չեր ունեցել։ Իբրահիմին մեկնելու է Մոսկվայից Չինաստան եւ այնտեղ էլ զրուցելու է Սիրիայի խնդրի շուրջ։ Պետք է ասենք, որ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը 3 անգամ վետո են սահմանել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերի նկատմամբ Սիրիայի հարցով։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն։
Մոլորականդեսը պատրաստել էին Հրայր Թամրազյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբուլցյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Հրադառնանք Երևան, որտեղից 2013 թվականին պետք է դուրս բերվեն բոլոր խաղատները։ Կառավարության այս նախաձեռնությունը, հիշեցնեմ, պետք է իրականություն դառնար արդեն ամիսներ անց հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից, սակայն հաշվի առնելով, որ տեղափոխությունը հեշտ չի լինելու, գործադիրը 1 տարով երկարացրեց ճամկետը։ Խաղատների տերերը միջտեր պարզվում է 2013-ին էլ մտադիր չեն բիզնեսները տեղափոխել Ծաղկաձոր, Դիլիջան եւ Ջերմուկ, պատճառաբանելով, որ իրենց հաճախորդների մեծ մասը երևանաբնակ են, կամ էլ զբոսաշրջ ջիկներ, ովքեր մի քանի ժամ խաղալու համար չեն հասնի այլ քաղաք։ Անուշ Մկրտչյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
2013 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում խաղատները պետք է գործեին միայն Սևան, Ջերմուկ, Ծաղկաձոր քաղաքներում։ Այս մասին օրենքն ընդունվել էր դեռևս 2010 թվականին, սակայն անցած շաբաթ ազգային ժողովի քարորիայի ընթացքում, ներկայացնելով կառավարության առաջարկը, ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը հայտնեց, որ օրենքի կիրառումը կհետաձգվի 1 տարով։
Սակայն անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակահատված, որպեսզի մենք հաշվի առնենք մեր հայկական իրականությունը, մեր տնտեսության իրականությունը։
Այսօր Հայաստանում գործում է 100 խաղասրահ եւ 10 խաղատուն, որոնք տարեկան պետական բյուջե են վճարում 7-ից 8 միլիարդ դրամ։ Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին 2010 թվականի ընդունված օրենքի գործողության արդյունքում, ըստ փոխնախարարի, կտրուկ կնվազի խաղատների եւ խաղասրահների թիվը, իսկ բյուջեն կկրի շուրջ 6 միլիարդ դրամի կորուստ։ Ներկայիս 1000-1300 աշխատողներից շուրջ 700-ը կդառնան գործազուրկ։ Արամյանի կարծիքով սա բավական զգայուն ոլորտ է եւ բազմաթիվ քննարկումների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետի մոտ խաղային բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կայացած խորհրդակցության արդյունքներով է որոշվել 1 տարվա ընթացքում մշակել խաղային բիզնեսի զարգացման ծրագիր, եւ որի հիման վրա էլ Հայաստանի կառավարության կողմից հավանության արժանալու դեպքում կմշակվի օրենքների նախագծերի նոր փաթեթ եւ կներկայացվի ազգային ժողով։ Քննարկվել է նաեւ այն հարցը, թե սպանել առհասարակ այս ոլորտը, թե զարգացնել, սակայն ըստ փոխնախարարի
խաղը կարևոր հանգույց է ቱրիզմի զարգացման տեսանկյունից։
Այնուամենայնիվ խաղատների տնօրենները ճիշտ հակառակն են կարծում, որ այսպես ቱրիզմի զարգացմանը վնաս կհասցվի։ Սենատոր խաղատան փոխտնօրեն Կարեն Մկրչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում խոստովանեց, որ իրենց հաջախորդների զգալի մասը կեսից ավելին արտասահմանից են, հիմնականում այն երկրներից, որտեղ արգելված է խաղատների գործունեությունը՝ Պարսկաստան, հիմա արդեն Ռուսաստան։ Կարեն Մկրչյանի հավաստմամբ իրենց հաճախորդների հետ շրջայց են կատարել Սևան, Ջերմուկ, Ծաղկաձոր քաղաքներով, հասկանալուք, գնան արդյոք նրանք այստեղ խաղալու։
Միանձամբ բոլորը նշում են, որ իրանք էլ չեն գա Հայաստանը, կան ուրիշ երկրներ, որոնք որ ավելի լավ պայմաններ են առաջարկում, մասնավորապես Կիպրոսն, Բուլղարիան։
Դեն գիտա օրենքը ընդունվի, դեռ գործին կհարվածի։
Այս պայմանը։
Կարեն Մկրչյանը մեզ հայտնեց նաև, որ շրջանառվող լուրերի համաձայն չի բացառվում, որ մեկ խաղատուն բացեվ այնպես գործի Երևանին կից տարածքում։ Իդեպ օրենքն էլ իր հերթին նման մի բան ենթադրում է։ Հայաստանի կառավարության կողմից հավանության արժանացած 40 միլիարդ դրամից ավելի ներդրումային ծրագրի դեպքում կառավարության կողմից սահմանված վայրերում և չափանիշներին համապատասխան խաղատներ կարող են բացվել։ Սա ըստ սենատոր խաղատան փոխտնօրենի անառողջ մրցակցություն կարող է առաջացնել։ Իդեպ, երբ օրենսդրական այս նախաձեռնությունը քննարկվում էր ազգային ժողովում, հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը նույնպես տարակուսանքով մոտեցավ այս կետին։
Ոչինչ չեն մարդիկ, որ գան այնտեղ խաղալու, այն Երևանին մոտիկ խաղան։ Ընդհանրապես Երևանին հարակից տարածքում թույլ մի տվեք, թեկուզ դա լինի ոչ թե 40, այլ 400 միլիարդ։
Իդեպ Աղվան Վարդանյանը երաշխիք էր պահանջում, որ հաջորդ տարի օրենքը ևս մեկ տարով նորից չի հետաձգվի։ Սենատոր խաղատան փոխտնօրենը չթաքցրեց, որ իրենք էլ մեծ հույսեր չեն կապում օրենքի մեկ տարվա հետաձգման հետ։ Մեր այն հարցին, պատրաստ են արդյոք փակել բավական շքեղ այս խաղատունը և տեղափոխվել Սևան, Ծաղկազոր կամ Ջերմուկ, Կարեն Մկրչյանն ասաց.
Ոչ, մենք դնում ենք ոչ մի նպատակահարմար դնել մեր տեղափոխումը, դիտակեր չէր բացառում, որ բնականաբար բիզնեսը կփակվի։
Վերադառնալով ազգային ժողովում ծավալված քննարկմանը, տեղեկացնենք, որ խնդիրը չդիտարկվեց միայն տնտեսական շահույթի կամ վնասի տեսանկյունից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե բարոյական ինչ վնասներ է պատճառում խաղատունը հասարակությանը, օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Մհեր Շարգելյանը հարց ուղեց ֆինանսների փոխնախարարին.
Քաղաքացիների որ տոկոսը պատրաստ կլինեն, հա, ընտանեկան հանգիստ անցկացնել այնտեղ, որտեղ հանգստյան տներում կարող են լինել կազինոներ։
Նույնիսկ ես կարող եմ հակադարձել, իսկ ինչպես է այսօրվա դրությամբ իրավիճակը նույն Լաս Վեգասում, որևիցե անհանգստություն կոնկրետ չեն պատճառում նմանատիպ կազինոները այն մարդկանց, որոնք ուղղակի եկել են Լաս Վեգաս ուղղակի հանգստանալու։
Վարդան Արամյանը հավելեց նաև, որ այս ոլորտը պետք է լինի խիստ վերահսկելի, ինչքան էլ դաշտը վերահսկվի, այնուամենայնիվ խաղատները հասարակության մի լուրջ խմբի հրահրում են հանցագործության։ Այս մասին էլ խոսեց հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, հարց բարձրացնելով.
Բա այս ուղղությամբ պայքարը որտեղ պետք է երևա։ Բյուջե թող փող գա, ջահանդամ թե այնտեղ հասարակության անդամները չեն փչանա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է շրջել հայաստանյան փոքր քաղաքներով և գյուղերով, ծանոթանալ մարդկանց կենցաղին, լսել նրանց հոգսերը։ Մեր հերթական կանգառը Երևանամերձ աշտարակն է, Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Աշտարակը Արագածոտն մարզի կենտրոնն է, Երևանից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս կանաչ ծառաշատ քաղաքը Հայաստանի պատմական վայրերից է։ Հայտնի է իր հին եկեղեցիներով ու ճարտարապետական հուշարձաններով, նաև հինավուրց կամրջով, որը իրար է միացնում աշտարակի միջով հոսող Քասախ գետի ափերը։ Այս ամենը աշխարի տարբեր ծայրերից բազմաթիվ զբոսաշրջիկների է աշտարակ բերում։ Մենք զրուցեցինք նրանցից մի քանիսի հետ։ Աշտարակում ենք, որպիսի հնագույն եկեղեցիներն ու կամուրջը տեսնենք։ Ես արդեն մի քանի անգամ է Հոլանդիայից զբոսաշրջիկներ եմ բերում այստեղ։ Ինձ համար հետաքրքիր էր կողքի տեսնել շատ հին և բոլորովին նոր կառուցված կամուրջները։ Դե իսկ հայաստանցիների շրջանում աշտարակ քաղաքը առավել հայտնի է որպես հանգստի գոտի ծառայող Քասախի գեղատեսիլ կիրճով, այսպես կոչված աշտարակի ձորով։ Աշտարակի բնակիչներից շատերը, սակայն, ասում են, որ արդեն տարիներ շարունակ զրկված են այստեղ հանգստանալու հնարավորությունից։
Բալկոնը ձորի վրա է, բայց եթե տուն հյուրա գալիս, մենք իրավունք չունենք իջնենք ներքևը գետի ափին։ Լրիվ մասնավոր
մարդ չի կարա անվճար գնա ինչ-որ մի տեղ, որը նաև նշեց մեր այժմյա քաղաքապետը, որ կաշխատի այդ ուղությամբ, գոնե ինչ-որ մի տեղ հատկացնեն, հենց մեկը ես աշտարակցի ուզում եմ գնամ, մի 5 րոպե այնտեղ հաճույք վայելեմ բնության գրկում, բայց չես կարողամ, 40,000 պետք է վճարես, որ տեղ հատկացնեն, դու կարողանաս քու հողի մեջ, որտեղ ծնվե, մեծացե, ապրում ես ու ապրելու ես, ինչ ես կարողանում օգտվես։
Աշտարակի բնակչուհի 69-ամյա Անահիտ Մելումյանը կարոտում է այն ժամանակները, երբ աշտարակի կիրճը հասանելի հանգստյան գոտի էր բոլորի համար։
Խնդրել էին, թե մենակ մի հատ ձմերուկ կտրենք, երեխեքից մի հատ ձմերուկը ուտեն այս սեղանի վրա։ Ուտանենք, թույլ չէին տվել, չէ՞, 5000-ը մուծես, նորից ձմերուկը կտրես, մանկապարտեզ երեխեքը ուտեն։ Բերեցին մեր հայաթա, սեղանը բաց արին, կես ձմերուկը կտրեցին երեխեքը կերան, որ նոր տուն գնացին, այդպես հայտարարի վիճակը։
Իսկ առաջներում գնում էիք։
Իհարկե, ա՞, ուր առաջ արթելու։ այնքան խիտարեր բնություն գնում ենք, թեկուզ մի հասարակական բաներ պատրաստենք, գնայինք հաճույքով կնստեինք, ծառի տակը հանգստանայինք, ուտեինք, կխմեինք, մեր երեխեքը կլողանային ջուրում, հետ կգայինք։
Սակայն արտագաղթը ավելի մեծ ու մտահոգիչ խնդիր է աշտարակցիների համար։ Պաշտոնապես մոտ 30,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում այսօր շատերը փաստացի չեն բնակվում։ Արտասահման են մեկնում ժամանակավոր աշխատանքի կամ մշտական բնակության։
6 հատ ունենք ցենզ մոտ ենք իրար, ոչ մեկի սերեխան մեր կողքը չի։ Կա, եթե աշխատանքի տեղ բացվի, ասենք ֆաբրիկաները կիսով չափ գոնե ջահելները զբաղուկ ունենան, աշխատեն եւ ապրուստի միջոց կլի։ Թե չէ մնացածը ինչ մեր աշտարակը շատ գեղեցիկ, շատ լավ բնություն ա ամեն ինչը ուղղակի աշխատանքի պահն է։
Աշտարակի բնակիչ 52 տարեկան Արմենը աշխատանք ունեցել է, բայց վերջերս ազատման դիմում է գրել, ցանկանում է Եվրոպա գնալ։ Հարցրեցինք, թե ինչու։
Դե ռոտինները փոխանակ բարձրացնեն, ինչ ասում են, 120-ը սարքեցին 90, 90-ը Երևանը, կենտրոն գազ, կենտրոն համբանում աշխատում։ Այստեղ Երևան մենակ 40,000 ամիսը գումար է ծածկում։
Իսկ աշտարակցիները հիմնականում ինչով են զբաղվում։
Տաքսի։ Շատ ուժեղ մոտա է հենա։ Ով 400 ակուն են տակացած տաքսիաքսան։
Աշտարակը հայտնի է նաև իր բերի հողով։ Այստեղ ավանդաբար լավ խնձորի եւ ընկույզի բերք են ստանում։ Ինչու մարդիկ հողագործությամբ չեն զբաղվում, հարցրեցինք արդեն մի քանի տարի որպես տաքսու վարորդ աշխատող 26-ամյա Արման Գրիգորյանին։
Էլ առաջվա, ասենք, տարիները չի, հողն էլ չի տալիս։ Ժողովուրդը փող չունեն, սնունդ չկա հողին որտան։ Պարատանուց չեն կարամ առնեն, չի կարամ ջրի հարկը տա հողի հարկը տա, ստիպած վրախել ավա։ Չի անի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ այս րոպեներին մեր ինտերնետային էջում հեռարձակումն է սկսում Ազատության հեռուստա տարբերակը 3w.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։